Legal, dar imoral. Dezbateri etice.
Bine v-am regăsit și de această dată, dragi ascultători, la o nouă întâlnire. O avem invitată pe doamna avocat Lavinia Tec, conferențiar universitar, doctor în drept, la Facultatea de Drept din cadrul Universității de Vest din Timișoara. Bun venit!
Bine v-am regăsit și eu!
Astăzi ne oprim la imperii farmaceutice. Droguri, alte substanțe care, din punct de vedere legal, pot fi admise, dar care au probleme în domeniul moralității. Hai să explicăm puțin conceptele.
În ceea ce privește comercializarea de substanțe stupefiante și psihotrope și comercializarea medicamentelor, ar trebui făcut o distinție, pentru că avem o reglementare specială în materia substanțelor stupefiante și psihotrope, care intră sub un regim juridic special, o lege din 2005, și, pe de altă parte, avem celelalte substanțe care intră în componența medicamentelor, care se comercializează în mod liber, fără să beneficieze de un regim juridic special.
Aceste substanțe sunt prescrise în cazuri speciale.
Exact. Legea aceasta, care reprezintă cadrul legal pentru consumul și pentru preparatele stupefiante și psihotrope, pe de o parte interzice comercializarea anumitor substanțe și pe de altă parte restricționează sau încadrează în lege circulația și consumul anumitor substanțe de același gen, dar care sunt folosite pentru crearea unor medicamente, spre exemplu coca, cannabisul. Sunt substanțe prevăzute de această lege care pot să fie utilizate în diverse medicamente folosite în diverse terapii sub control medical, evident.
Bun, menționăm că sunt situații extreme, eu știu, morfina sau tratamentul persoanelor care suferă de boli psihice se face cu astfel de substanțe. Știm că ele creează dependență. În acest caz putem vorbi de o anumită etică.
Putem vorbi de o anumită etică, probabil din perspectiva altor medicamente, de vreme ce acestea intră sub un anumit control. Acele substanțe de care spuneam sunt prescrise și pot fi consumate, pot fi achiziționate numai pe baza unei prescripții medicale, în cazuri speciale. Este adevărat că produc dependență unele dintre ele, dar la fel de adevărat este faptul că avem medicamente permise, adică care pot fi achiziționate fără o prescripție medicală și care pot să producă o anumită dependență. Și atunci, în termenii echității, ar trebui să stabilim. Vorbim de un tratament egal, adică pe de o parte avem substanțe psihotrope și stupefiante interzise sau restricționate și pe de altă parte avem medicamente care au în componența lor astfel de substanțe sau care, deși nu au, provoacă dependență, o anumită dependență și totuși pot să fie achiziționate în mod liber, fără nicio prescripție medicală.
Deci avem acces la niște substanțe legale, dar de care putem deveni dependenți.
Exact.
Acum, aspectul imoral ar apărea dacă noi nu suntem avizați sau ni se lasă pur și simplu niște unelte la îndemână, fără să ne dăm seama că ele pot prezenta un anumit risc.
Așa este și deja au fost mediatizate o mulțime de cazuri în care la un moment dat s-a consumat în mod frecvent un anumit gen sau tip de medicament care ulterior, după 5, 6, 7, 8 ani, a fost scos din uz, considerându-se că sunt dăunătoare sănătății umane. Și culmea este că nimeni n-a știut nimic. Și mi-aduc aminte de Nurofenul cu aromă de portocală pentru copii. Țin minte că consuma fetița mea atunci când era răcită, când era mică. Și după 7 ani de zile am aflat din media, de la televizor, de la radio, că acel Nurofen fusese scos din uz pentru că s-a constatat că era dăunător sănătății copiilor.
Iată cum în timp lucrurile pot căpăta o altă turnură. Să nu uităm de banalul algocalmin care a fost scos și mai... Lista este foarte lungă. Dar pentru că ne propunem să descoperim situații în care anumite lucruri pot fi legale, dar devin imorale și am intrat în această zonă destul de sensibilă a medicamentelor, a drogurilor. Haideți puțin să ne uităm peste Europa. Olanda, de exemplu, care a legalizat consumul de droguri, susținând că în felul acesta controlează mult mai bine fenomenul.
Ar putea să fie acesta un argument pentru legalizarea consumului de droguri seducător, în sensul că da, se consumă într-un mediu controlat, avem o evidență a ceea ce se
vinde. A dependenților doar.
A dependenților, da. Pe de altă parte, este clar că este și o sursă de venit pentru bugetul lor național. Și iată că ar putea să fie acesta un argument, dar rețineți, argumentul este seducător, nu înseamnă însă că este și un argument valid, pentru că nu cred că poate fi ignorată vătămarea pe care o poate provoca consumul de astfel de substanțe.
Acum trebuie să subliniem faptul că sunt atât de la liber încât sunt aproape ostentative drogurile în Olanda. Un magazin de suveniruri conține jumătate din produsele care se vând acolo, au la bază un drog. E adevărat, ușor, dar sunt comercializate sub formă de bomboane, de țigarete, de tot felul. Cum ai dori să încerci această experiență? În felul acesta nu putem vorbi de un control al situației. O sursă de venit, da, dar mai degrabă un anumit sistem de gândire.
Un anumit sistem de gândire și acum stau și mă întreb dacă n-ar trebui să ne pună pe gânduri sau să reflectăm asupra motivului care a determinat până la urmă liberalizarea consumului. Oare se speculează nevoia omului de a evada dintr-o anumită realitate, de a fi alinată suferința pe care o are într-un domeniu al vieții sale, fie că e un eșec profesional, fie că este o suferință fizică, da, sau psihică?
La nivel individual s-ar justifica o astfel de explicație, dar nu la nivel de politică generală. Aici argumentele cred că sunt de altă natură.
Este posibil, nu exclud, dar cred că mai degrabă principalul lor argument ar ține într-adevăr de finanțe, de sursă de venit, și să nu uităm aici că există un turism specializat sau care are ca scop consumul de droguri. Te duci pur și simplu într-o țară, într-un stat în care știi că este liberalizat consumul de droguri și te deplasezi în statul respectiv doar pentru a avea această ocupație.
Singura problemă e că vei rămâne acolo pentru că devii dependent sau îți vei găsi o rețea în țara ta și vei continua ceea ce ai început.
Exact. Și un alt argument mă gândeam, sau o altă cauză, probabil cultura lor, pentru că în cultura olandezilor există această tendință sau asta este cultura lor până la urmă, de minte deschisă. Știm foarte bine că Olanda nu este deschisă doar pentru consumul de droguri, ci și pentru alte activități pe care noi le-am considerat și care, potrivit legii din România, ar fi considerate ilicite, cum este prostituția.
Prefer să avem mintea așa, mai puțin închisă.
Da.
Nu ați auzit niciodată argumentul acesta. Atâta timp cât îi interzici unui copil să nu meargă într-un anumit loc, se va duce țintă acolo. În momentul în care ridici interdicția și spui, du-te, pune mâna pe sobă, nu o va mai pune.
Ba da, dar am auzit un alt termen, mărul interzis. Mărul interzis, să nu te atingi de mărul respectiv.
Fructul oprit.
Mărul...
Da, în contextul acesta, ei pornesc de la premiza aceasta. Noi ridicăm interdicția și te informăm ce consecințe ai dacă vei consuma. Îți pierzi serviciul, ești înregistrat, este consumatorul de droguri este înregistrat ca un om bolnav, primește pensie de la stat.
Da. Aici mă surprinde această reglementare, dacă într-adevăr aceasta este reglementarea
olandeză. Mi-a zis un medic psihiatru care lucra în sistem. Acum mă gândesc că nu avea multe motive să mă mintă, dar ceea ce voia să sublinieze e că nu este încurajat consumatorul tocmai prin faptul că îți pierzi serviciu și nu mai poți să duci o viață normală, devii un întreținut.
Dar în același timp statul plătește.
Statul plătește, da.
El te-a adus în acea situație și el plătește pentru fapta, pentru modul de reglementare și pentru, până la urmă, pentru consumatorii de droguri, înțeleg că plătește statul olandez.
Medicul susținea că majoritatea consumatorilor pe care i-a tratat el sau i-a luat în evidență nu erau de origine olandeză, pentru că, în general, olandezii preferă să muncească, să ducă o viață normală, sunt familii și așa mai departe. Asta era concepția pe care o avea, nu știu cât de bine întemeiată era, dar aceasta era experiența acestui medic de origine română. Dar pacienții pe care îi trata erau cetățeni străini veniți în turismul acesta, care s-au ales cu o dependență pe care nu o mai puteau controla, bineînțeles.
Da, ajungând la toxicomanie, și în cazul ăsta înseamnă că intervine și o altă problemă. Dacă îi trata acolo în Olanda și erau de naționalitate străină, să înțeleg că statul olandez,
iată, întrebări foarte, cu foarte mult sens și cu multe întrebări legate de interesul economic. Cine are interes până la urma urmei să achite aceste facturi și să încurajeze consumul de astfel de substanțe?
Și în cazul acesta, cred că vorbim până la urmă de consumul de substanțe care produc probabil o anumită relaxare, dacă este să vorbim de genul acesta de droguri. Unii consideră că este un mod de relaxare, de distracție și legea nu face altceva decât să le permită, practic le creează așa o aparență din această înșelătoare, da, poți să consumi, nu-i nicio problemă, dar ulterior, după ce ai deschis ușa, te paște o boală și te paște o dramă, pentru că să nu uităm până la urmă, toți toxicomanii, dacă stăm să ascultăm mărturiile celor care au încercat și au luptat cu toxicomania, toți trăiesc adevărate drame. Ei, familiile lor, prietenii, practic atinge, drama lor atinge mult mai multe persoane.
Haideți să surprindem mai bine aspectul imoral. În Biblie nu scrie nimic despre droguri.
Da, nu scrie nimic despre droguri, numai că se pare că în versetele din Noul Testament, în special, unde se face referire la vrăjitorie sau magie, așa spun cei care au studiat acest aspect, de fapt, trebuie să ne uităm la termenul din limba greacă pentru vrăjitorie, așa cum apare în traducerea Cornilescu a Bibliei sau în traducerea în limba română, ar fi cuvântul în limba greacă farmacheia, adică cel care produce sau administrează medicament. Și s-a ajuns la concluzia că, de fapt, vrăjitoriile, așa cum mă refer acum la termenul utilizat sau la traducerea în limba română, ar avea de-a face cu consumul de substanțe halucinogene, care îți produc diverse stări de, nu știu, extaz, transă, și care îți creează o altă perspectivă asupra vieții,
Îți modifică percepția realității,
ești într-un univers paralel, într-o altă dimensiune creată în mintea ta, provocată de aceste substanțe halucinogene. Și acum, dacă stăm să ne gândim la faptul că, într-adevăr, aceste substanțe halucinogene îți produc o anumită magie, o anumită formă.
Sugerați că e vorba de o formă de ocult.
O formă de ocult, da. Motiv pentru care se susține că, iată, Biblia surprinde inclusiv acest aspect, și anume consumul sau mai degrabă efectele consumului de substanțe halucinogene.
Puțin mai devreme spuneați că se evadează dintr-o realitate care conține suferință, durere, așa cum este lumea aceasta plină de necazuri, se evadează într-o altă lume fictivă, care poate să fie oricât de încântătoare și o imaginează cineva.
Da, se evadează și, dacă stau bine să mă gândesc, cred că am făcut această afirmație având în vedere și faptul că atunci când, spre exemplu, consumăm o pastilă de Nurofen, eu personal mă gândesc de ce mă duc să iau o pastilă de Nurofen sau am un anumit tip de aspirină. Pentru că știu că acel medicament îmi înlătură senzația sau disconfortul provocat, eu știu, de oboseală, de o migrenă, până la urmă o durere. E fuga de suferință. Deci fuga de suferință.
E imorală această fugă de suferință. Ar trebui să stau să strâng din dinți bine. Azi mă doare capul.
Atâta vreme cât nu duce la o dependență și nu modifică comportamentul, în sensul că nu mai doresc să trăiesc sub nicio formă cu suferința, ci doresc să am un panaceu, eu știu, un remediu pentru orice suferință și doresc să fug cu orice preț de suferință, s-ar putea să vorbim de imoralitate dacă ne raportăm la Biblie. Să nu uităm că ni se spune în Biblie, Mântuitorul Iisus Hristos spune că în lume vom avea necazuri, apoi trebuie să ne gândim la suferință și la rolul purificator al suferinței și la rolul pe care îl are suferința în apropierea noastră de Dumnezeu. Nu vreau să fiu categorică, nu vreau să emit judecăți de valoare, dar este posibil ca în această manieră fuga de suferință sau dorința de a te retrage în fața suferinței cu orice preț, și o să justific aici cu orice preț ce vreau să spun, poate să fie imoral. Nu cred însă că această chestiune s-ar pune în cazul consumului de medicamente. Să înțelegem foarte clar. În cazul însă al consumului de droguri, și chiar dacă s-ar legaliza la un moment dat cannabisul sau să mergem în Olanda să consumăm cannabis care se comercializează legal, ei, atunci este posibil să vorbim de imoralitate pentru că nu mai rămânem în realitatea noastră, nu mai vrem să fim noi înșine, ne dorim o altă imagine, o altă viață, o altă dimensiune și atenție, fugim în cazul consumului de droguri. De fapt, s-a și constatat că cei care consumă droguri sunt cei care au tot felul de probleme, mai degrabă de natură, nu de natură psihică, ci eșecuri, neîmpliniri, nemulțumiri.
Deci cred că am intrat toți, că toți am avut eșecuri, neîmpliniri, nemulțumiri și le-am depășit într-un anumit fel.
Da, numai că trebuie să știi cât, până unde merge libertatea ta aceasta de a acționa și când intri într-o altă zonă, într-o zonă a întunericului. Deci probabil că din perspectiva aceasta ar trebui să discutăm despre legalitatea consumului, da, sau utilizării acestor substanțe și imoralitatea.
Să nu uităm că Apostolul Pavel spunea toate îmi sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Și toate îmi sunt îngăduite, dar nimic nu trebuie să pună stăpânire pe mine. Iată că sfera dependenței e foarte bine delimitată în Scriptură.
Este foarte bine delimitată, doar că se poate și extinde dincolo de consumul de substanțe psihotrope. Să nu uităm că vorbim și de alte forme de dependență.
Banala cafea.
Cafeaua, tutunul, alcoolul, jocul video,
Facebook. Asta poate fi
exact,
infinită.
Exact. Care nu sunt interzise, din potrivă, sunt susținute, există strategii agresive de marketing care întrețin, care hrănesc aceste adicții, că până la urmă sunt adicții, da? Sunt legale, sunt perfect legale, dar totuși sunt dependente și asta ar însemna că, deși sunt legale, sunt imorale, dacă stăm să ne raportăm la ce a spus Apostolul Pavel.
Recent am asistat la un scandal al medicamentelor vândute online, contrafăcute sau introducerea steroizilor pe piața românească. Cât de morali este consumul de steroizi?
Din câte știu, acești steroizi sunt consumați, sau substanțele respective sunt consumate cu preponderență de către sportivi sau de către cei care sunt antrenați în activități fizice. Și dacă ele sunt legal comercializate, vorbim din nou de posibilitatea de a intra în zona imoralității, prin faptul că îți amplifică în mod artificial abilitățile tale fizice, capacitățile tale fizice, și atunci, într-o competiție între o persoană care consumă astfel de substanțe și o persoană care respectă restricția prevăzută de lege, interdicția de a consuma astfel de substanțe, evident că vorbim de o înșelăciune, o modalitate de înșelăciune. Adică cel care a consumat steroizi ajunge să obțină un rezultat sportiv mai bun și într-o competiție să câștige față de celălalt care nu a consumat pentru că a respectat legea. Deci, în maniera asta ar putea să fie o chestiune de imoralitate. Altfel, cred că toate substanțele care până la urmă îți modifică în mod artificial, anormal, anumite abilități, adică în mod nenatural, așa cum am fost creați de Dumnezeu, cred că intră în discuția aceasta cu imoralitatea sau opoziția dintre legal și imoral.
Sunt foarte interesată în ce măsură cei care consumă steroizi sunt conștienți de efectele secundare și în ce măsură există o informare corectă a celor care consumă astfel de substanțe.
Acum, consumul și, în primul rând, comercializarea substanțelor permise de lege nu se poate face fără informarea consumatorului, pentru că fiecare medicament, dacă am luat vreodată de la farmacie și cred că cu toți am cumpărat, am văzut că are tot felul de instrucțiuni de utilizare, arată substanța activă din care este format, produs medicamentul și efectele secundare. Ceea ce cred că ne lipsește nouă românilor este lipsa de instrucție, de educație în acest sens, în sensul că nu ne informăm, nu citim efectele secundare care sunt esențiale. Dacă ai fost corect informat, de fapt dacă te-ai informat, că aici ai obligația de a te informa, Din moment ce ai o instrucțiune în cutiuța cu medicamente, vorbim de obligația consumatorului sau a pacientului de a se informa, da? Și dacă te-ai informat și ai ajuns să intri în zona aceasta de efecte sau s-a produs chiar un efect secundar indicat în instrucțiuni, nu mai putem vorbi de imoralitate. Ai fost corect informat, organismul tău probabil că a reacționat diferit. Însă, atunci când producătorul este cel care înșală consumatorul în sensul că nu îi livrează în instrucțiunile respective, nu îi livrează informațiile corecte, complete, privind componența sau substanța activă și efectele secundare, acolo deja vorbim de imoralitate și sigur și de ilegalitate.
Da, acum, ținând cont că multe din aceste substanțe la care ne referim acum au fost introduse în mod ilegal, mă gândesc că și informarea celor care le-a consumat a fost limitată.
Limitată sau, acum stăm și ne gândim în momentul în care cumperi, intri în acest mediu virtual, ca să apelezi la comerțul online, tu ai posibilitatea oricum, dinainte să te informezi asupra medicamentului respectiv sau asupra substanței sau produsului respectiv, cum? Butonând clar pe internet, mergând din pagină în pagină să vezi referințe despre produsul respectiv. Dacă într-adevăr însă s-a comercializat în mod substanțe interzise și pentru care consumatorii nu s-au informat în prealabil, acolo deja este o problemă pe care și-au provocat-o singuri.
Acum, gândiți-vă la profilul celor care consumă astfel de substanțe. Nu sunt, eu știu, persoane foarte minuțioase care stau și-și notează totul și analizează până la ultimul detaliu. De obicei sunt teribiliști, sunt oameni care vor să iasă în evidență într-un anumit fel și care nu sunt înclinați înspre studiu și muncă. Poate că am exagerat acum, dar poate că așa mi-am conturat eu profilul unei persoane care este interesată în consumul de steroizi.
Da, este posibil să regăsim în tipologia consumatorului tipologiile pe care le-ați spus, dar și în acest caz, până la urmă, vorbim tot de educație, pentru că cumva comportamentul nostru ar trebui să fie format în direcția aceasta a conștientizării corectitudinii sau a conștientizării caracterului corect și complet al informației, a conștientizării necesității de a te informa înainte de a fi informat. Așa că, până la urmă, cred că problema poate să fie pusă de ambele părți și cei care comercializează în mod clar, vinovăția lor este certă, comercializând substanțe interzise și nici nu mai contează faptul că i-au informat sau nu pe clienți sau pacienți sau consumatori cu privire la substanța activă și la efecte secundare, simplu fapt, pui în circulație substanțe interzise, atrage răspunderea lor. Dar, în aceeași măsură, spun eu că intră în discuție și culpa celui care achiziționează astfel de medicamente. Simplu fapt că îți dorești să achiziționezi o substanță interzisă ar putea să ne pună pe gânduri cu privire la comportamentul consumatorului respectiv. Când știi că este interzis, înseamnă că acel medicament poate să aibă sau acea substanță are efecte dăunătoare. Sigur, nu trebuie să generalizăm, pentru că putem să vorbim și am amintit adineauri de substanțe sau medicamente care nu sunt interzise, sunt permise și ulterior s-a constatat a avea efecte dăunătoare.
Să nu uităm, aceasta era și promisiunea inițială pe care le-am făcut-o ascultătorilor noștri, că ne legăm puțin de imperiile farmaceutice. Faptul că, în schimbul unor avantaje, eu știu, un medic trimis la o conferință într-o țară unde nu își poate permite, prescrie un anumit tip de medicament oferit de industria farmaceutică care i-a asigurat acel sejur, prescrie doar acel tip de medicament pacienților săi. Chiar recent am întâlnit un pacient care s-a plimbat la câțiva medici și toți i-au recomandat exact același medicament. Chiar dacă substanța activă se regăsea în mai multe medicamente de alte prețuri, toți recomandau același produs până când, după ce am investigat puțin situația, a aflat care este cauza.
Imperiile acestea farmaceutice, dacă mi-aduc eu bine aminte, am citit la un moment dat o statistică, erau puse pe același nivel cu drogurile, piața drogurilor, pentru că ele până la urmă au legătură. Și la ora actuală, economia subterană pare să cau, dacă nu cea mai mare pondere, cred că pe locul 2. Cred că, din câte m-am documentat, aici apare o mare problemă a controlului. Statul nu controlează din păcate, și aici vorbim nu doar la nivel național, ci ar trebui să ne gândim și la nivel european și internațional, nu există un control reglementat asupra acestor imperii financiare, asupra modului lor de funcționare, asupra distribuirii și comercializării medicamentelor. Și de aici aceste consecințe. Sigur că ne putem întreba, bun, de ce nu există control? Nu se dorește? S-ar putea să nu se dorească din moment ce vorbim de bani negri, da? Ei, chestiunea aceasta de, până la urmă, șpagă ascunsă sau omită ascunsă sub
exact,
forma...
Exact, asta și este, omită ascunsă.
Sub forma...
Unor avantaje.
Unor avantaje, da, deplasări în diverse țări exotice, la diverse conferințe, numai conferințe nu sunt, probabil, sunt adevărate sejururi sau călătorii. Aici, deja, această șpagă, această mită, ar trebui să înțelegem că se dă... se oferă medicilor pentru a contribui la profitul imperiilor financiare. Cum? Faci un angajament, până la urmă asta este, te angajezi față de
firma producătoare,
firma respectivă, da, sau distribuitoare, că vei prescrie anumite, eu știu, anumită cantitate de medicamente sau din medicamentul pe care îl produce sau îl distribuie firma X sau Y. Și atunci, așa s-a ajuns la situația actuală când medicamente românești, nici nu știu dacă mai avem producători români, ce productivitate, ce profit, ce randament au producătorii români de medicamente la ora actuală față de străini. Da? Deci medicamente vechi produse în România, fie nu le mai găsim pentru că au fost scoase de pe piață și nu cred că au fost scoase pentru că s-a constatat a fi dăunătoare. Noi am crescut cât am fost copii până în anii 90 cu acele medicamente, am crescut, le-am consumat și n-am avut efecte dăunătoare, nu ni s-au produs vătămări, sau medicamente ieftine românești, prea ieftine, da? Care concurau cu celelalte, care au aceeași substanță activă, dar care nu pot fi procurate astfel astăzi la liber, ci pe baza unei prescripții, pe baza unei rețete emise de un medic. Chiar discutam medicamente produse de diverse imperii farmaceutice care au acea substanță activă cu un analgezic românesc vechi, tradițional, aș putea să spun, toată lumea îl știa și îl știe, dar care nu mai poate fi astăzi folosit, consumat la discreție, pentru că este în locul lui, trebuie vândute, trebuie distribuite medicamente mult mai scumpe din cauza angajamentelor probabil făcute în această manieră, încheiată în această manieră de unii medici.
Iată elemente legale, dar imorale, sau care se ascund sub o anumită umbrelă a legalității, dar în esență sunt imorale. Să nu uităm scandalul Hexifarma și multe altele care se asociază cu acest lucru. Sub anumită etichetă nu avem produsul pe care presupunem că l-am achiziționat. Nu am vorbit nimic despre anticoncepționale și despre sfera în care acestea pot păși dincolo de linia moralității.
Da, problema este delicată, este o problemă sensibilă, aceasta a prescrierii și a consumului de anticoncepționale. Cred că atunci când medicamentele anticoncepționale sunt folosite în scopul de a ucide ceea ce a fost conceput, în mod cert, vorbim de, până la urmă, de o crimă.
Deci atâta timp cât nu împiedică fecundarea, ci fixarea ovulului deja format, oului deja format, celula ou, putem vorbi despre imoralitate.
Exact, imoralitate. Am mai discutat noi în acest context însă că uciderea embrionului, a fătului, nu este însă incriminat uciderea de către mamă, vorbim, da? Într-un anumit, doar într-un...
Din punct de vedere legal, nu este interzisă.
Exact. Și atunci, pentru că nu este interzisă, este explicabilă și comercializarea anticoncepționalelor care au acest scop. Și cred că unul este cunoscut sub denumirea de pilula de a doua zi, adică după ce s-a realizat fecundarea, da? Este ucis, practic, produsul.
Sunt puține femei care se gândesc la acest lucru, însă mi se pare important că l-am adus în discuție. O metodă care ucide celula ou deja formată este imorală. Chiar dacă, din punct de vedere legal, poți să iei o pastilă de a doua zi sau poate fi montat un sterilet, acestea nu sunt metode de prevenție a sarcinii, ci ele împiedică fixarea oului deja format. Adică deja un om este acolo în miniatură, în acea celulă, deja avem discuția de componența unei structuri formate. Noi vorbim de un avort în acest caz și este la fel de imoral ca orice alt avort. Poate că ne ascultă acum femei care au utilizat această metodă. Nu dorim să le incriminăm, nu este sarcina noastră, ci doar să ridicăm un steguleț de alarmă și să le spunem că aici este o problemă foarte gravă.
Exact. Deci, probabil că am și, ca să corectez greșeala mea de exprimare, acestea deja nu mai sunt adevărate sau veritabile medicamente anticoncepționale. A fost concepută
sunt postconcepționale.
Exact, ce sunt postconcepționale. La fel de adevărat este că nu știm cât de bine este asigurată informarea aceasta femeilor care li se și prescriu astfel de medicamente. Adică, la un moment dat, ginecologul poate să-ți prescrie, dacă se întâmplă ceva, asta este pilula pe care o puteți consuma.
Trebuie să ne oprim astăzi aici. Și cred că ar trebui să tragem câteva concluzii în această discuție în care am mers în diverse moduri și în diverse situații, de la droguri, de la substanțe care te fac să evadezi într-o realitate în cealaltă. Am poposit în preajma imperiilor farmaceutice și ne-am oprit la anticoncepționale și am încercat să sesizăm în fiecare din aceste situații unde un lucru poate să fie legal sau chiar ilegal, dar din punct de vedere al lui Dumnezeu să devină imoral, păcat.
După cum putem vedea în această emisiune, problemele sunt extrem de delicate și nu ne propunem sau nu ne-am propus altceva decât într-adevăr să îi determinăm pe ascultători să mediteze, să reflecteze asupra efectelor pe care le poate avea la un moment dat consumul anumitor substanțe sau consumul anumitor medicamente.
Mulțumim foarte mult pentru prezența în emisiune. Alături de noi a fost avocat Lavinia Tec, conferențiar universitar, doctor în drept la Universitatea de Vest din Timișoara în cadrul Facultății de Drept. Ne reauzim data viitoare, continuăm o discuție cu chestiuni delicate, dar importante, în care sperăm să ne corectăm fiecare concepțiile și să ni le ajustăm după Sfânta Scriptură. Să aveți un timp binecuvântat mai departe. Toate cele bune!
Legal, dar imoral. Dezbateri etice.